Dobrořeč má duše Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Po celý tvůj věk tě sytí dobrem. Tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Vítám vás všechny, milí přátelé, v tomto shromáždění. Žalm, ze kterého jsem četl, nese v Bibli číslo 103. Je to žalm Davidův, žalm vděčnosti za boží milosrdenství, které provází člověka v každé chvíli jeho života. Tak vás všechny vítám k tomuto společnému slavení bohoslužby, naslouchání božímu slovu, k modlitbám, společnému zpěvu a přeji nám všem, abychom mohli prožít novou vděčnost z boží blízkosti a z božího milosrdenství. Zpívejme na začátek píseň číslo 5 z našeho kancionálu. Píseň číslo 5. Prosím, kdo můžete, abyste povstali k modlitbě. Hospodine, Pane Bože náš, Bože stvořiteli, Bože mocný a veliký, kterého nemohou obsáhnout nebesa, děkujeme, že tě smíme nazývat svým otcem. Děkujeme, že se skláníš k člověku. Děkujeme, že přicházíš k nám, abys nám dal najevo velmi zřetelně, že nás miluješ a že jsi nás stvořil z lásky pro společenství s tebou. Děkujeme, že jsi nám to přesvědčivě prokázal, když jsi poslal na svět svého syna, našeho pána Ježíše Krista. Děkujeme, že v něm se zhmotnila tvoje láska i pravda, která se dává člověku, která se sdílí s člověkem. Děkujeme, že každý člověk je u tebe vítán a že nikdo není zapomenut. Děkujeme za dar víry, za dar pokání, za dar lásky a naděje, za všechno, co našemu životu od tebe dává nový smysl. Děkujeme za výhled tvé naděje, za naději věčnosti a radosti ve společenství s tebou. Děkujeme i my, jako tehdy před mnoha staletími král David, za všechna tvoje dobrodění, za tvé milosrdenství, lásku, milost i trpělivost. A prosíme, abys nás nově povzbudil k víře, k lásce i k naději také dnešního dne. Prosíme, buď s námi i s našimi nemocnými, slituj se nad naším národem, nad světem. Děkujeme, že k tobě můžeme přicházet a přinášet ti všechno, co máme v srdci. A děkujeme, že ty slyšíš. Tak prosíme o tvou blízkost i o tvé požehnání. Tobě, jedinému a věčnému Bohu, ať je čest i sláva až na věky věků. Amen. Posaďte se, prosím. Jak jste si určitě všimli, tak dnes není mezi námi mnoho dětí. Jestli to dobře počítám, tak asi 4 jsou tak různě rozprostřeny v sále. Tak já zůstanu tady dneska. Přinesl jsem si kytičku, která předznamenává nějak tu dnešní neděli. Určitě víte, že je dnes svátek maminek. Možná to víte, možná to nevíte, že tady tento svátek má svou obdobu už hluboko v minulosti, už ve starověku, v Řecku a v Římě měli podobné svátky mateřství, matek. Z pozdější doby možná můžeme zmínit zase takovou tradici, která vznikla v Anglii, kdy byly takzvané mateřské neděle, o 4. neděli postní před Velikonocemi pouštěli zaměstnavatelé svoje služebnictvo domů do svých mateřských obcí a mateřských kostelů, kde mohli navštívit svoje rodiny a své matky, aby se nějak utužili trošku ty vztahy. A v té moderní době je ten vznik Dne matek spojen s hnutím za práva žen a matek ve Spojených státech amerických, kdy roku 1914 vznikl i příslušný zákon, který ustanovoval na každou druhou květnovou neděli právě připomínku žen, matek a mateřství, takové úctě. U nás v naší republice velkou propagátorkou toho dne matek po tom americkém vzoru byla dcera prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Že od roku 1923 se slavil Den matek také i v Československé republice. Samozřejmě komunistický režim v tom udělal jisté změny, ale teď zase se vracíme k tomu Dní matek druhou květnou neděli. Tak měl jsem tohle povídání připraveno spíš pro děti, ale myslím, že neuškodí, když si připomeneme původ tohoto svátku také i my, dospělí, a chtěl bych nás povzbudit, abychom nezapomněli na naše maminky, ať už jsou to maminky jakéhokoliv věku. Tak potom v tom bloku modliteb na závěr naší bohoslužby se můžeme také přimlouvat za maminky v našem okruhu. Vyslechneme nyní biblické čtení, které nás bude provázet dnešní bohoslužbou. Je to text ze Skutků apoštolských z první kapitoly od 1. do 8. verše. Skutky apoštolů, první kapitola od 1. do 8. verše. Tak prosím o přečtení.
První knihu Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu. Jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim: Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.
Tak tolik čtení z Písma svatého. Zpívejme další společnou píseň číslo 32. 32. píseň. Velikonocemi vyvrcholil a dovršil se příběh Ježíše Krista. Ale tím Ježíšova pozemská cesta ještě neskončila. Po svém zmrtvých stání odešel ke svému otci, ale ne hned. Ještě 40 dní zde na zemi byl. A v církevním kalendáři se nacházíme právě v tom mezidobí mezi Ježíšovým vzkříšením a jeho odchodem k otci. Co se v tomto období dělo? Lukáš, autor Evangelia i Skutků apoštolských, to popsal takto. Jim také, tedy učedníkům, po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Tedy dvě důležité informace získávali a vstřebávali do sebe Ježíšovi učedníci po jeho vzkříšení. Totiž, že žije a ještě je dále vyučuje o Božím království. K tomu prvnímu. Nejprve čteme, že Ježíš mnoha způsoby prokázal, že žije. To je velmi důležitá informace, protože celé křesťanství je celé postaveno na faktu, že Ježíš vstal z mrtvých. Popřeme Kristovo vzkříšení a celá stavba křesťanství se zhroutí jako domeček z karet. Bez této podivuhodné mocné události nemá křesťanství nějaký zvláštní význam. Apoštol Pavel to kdysi napsal zcela jasně a konkrétně, jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná a klamná je i vaše víra. To je citát z prvního listu Korinským. Apoštol Pavel velmi dobře rozpoznal, co by to znamenalo, kdyby nebylo Kristova zmrtvých vstání. Takové popírání není pouze věcí moderní. Aténští filozofové se Pavlovi vysmáli, když jim kázal o Kristu, který byl vzkříšen. Ale dokonce i mezi některými věřícími o tom byly vážné pochybnosti. V té korinské církvi například se objevili věřící, kteří zpochybňovali samu možnost vzkříšení z mrtvých. Tvrdili, že něco takového není prostě možné, tak jako mnozí jiní. A Pavel jim píše, že jestli neexistuje možnost z mrtvých vstání, pak nevstal z mrtvých ani Kristus. A pak dodá, co by to ale znamenalo. Nebyla by, stručně řečeno, žádná naděje. Všechno by zůstalo při starém. Zůstali bychom ve vleku svých hříchů, své porušenosti a smrt by nadále vládla nade vším. Pak by ani nemělo valného smyslu žít podle náročného Kristova příkladu, protože je-li smrt konec všeho, pak jesme, píme, nebo zítra zemřeme a se vším je konec. Pavel ale v tom listu Korinským hned v zápětí dodá, avšak Kristus byl vzkříšen. Jestliže Ježíš skutečně vstal z mrtvých, pak se svět změnil. Už nic není takové jako dřív. Navenek možná ano. Ale je zde od těch dob ve světě přítomná ještě vyšší a mocnější síla, než je síla rozkladu, zániku a smrti. Moc zániku viditelně všechno ovládá, ale ne docela. Síly smrti jsou od Kristova vzkříšení protknuty větší a vyšší silou, která je přemáhá. Tyto síly zániku nemají poslední slovo. Patří Kristu, který má klíče od smrti i hrobu, jak čteme ve zjevení svatého Jana. Tak to zní možná hezky, potom jistě mnoho lidí touží, aby smrt neznamenala definitivní tečku. Ale skeptickému duchu se to jednoznačně jeví jako nemožné. Jestliže křesťané zvěstují své poselství o Ježíšově vzkříšení, pak se lidé ptají po důkazech. Je to totiž něco skutečně tak nepředstavitelného, že snadno naději evangelia lidé uklízejí do říše náboženských legend. O co se opírá nový zákon, když zvěstuje Kristovo vzkříšení? To, co může nový zákon nabídnout, je odkaz na očité svědky. Především na jeho apoštoly. Jim také, četli jsme, po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit. Tak to bylo tou důležitou součástí toho mezidobí. Ale nebyli sami. Apoštol Pavel připomíná v tom prvním listu Korinským v 15. kapitole: odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle písem. Ukázal se Petrovi, potom 12. Poté se ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a naposledy ze všech se jako nedochůdce ti ukázal i mně. Víc jak 500 lidí potkává Ježíše vzkříšeného. A to v průběhu těch 40 dní a na různých místech, jednotlivcům i celým skupinám. A Pavel, když hájí Kristovo vzkříšení, o němž už celých 30 let, 25 let po Ježíšově smrti i někteří křesťané pochybovali, tak tyto skeptiky odkazuje na ty, kdo ho tehdy před čtvrtstoletím viděli vzkříšeného. Mnozí z nich ještě žijí. Můžete je vyhledat, navštívit je, pohovořit si s nimi. To bylo tedy smyslem toho 40denního mezidobí po Ježíšově vzkříšení. Sloužilo k tomu, aby s přesvědčivou silou prokázalo jeho učedníkům, že žije. Druhý smysl tohoto mezidobí bylo to, že Ježíš své učedníky ještě dále vyučoval o Božím království. Ježíš o Božím království učil hodně a často. Bylo to jedno z nejdůležitějších poselství, které měl, že Boží království je blízko, že se v něm dokonce už dotýká starých pořádků tohoto světa. Ukazoval, že jeho příchodem do světa přichází Boží moc a Boží láska. Když byl Ježíš ukřižován, tak se všechny tyto naděje jeho učedníků rázem zhroutily. Ti dva, kteří odchází po Ježíšově ukřižování do Emaus, to vyznávají. My jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. Tak jdeme pryč domů nebo kam. Zoufají si a neví si rady. doufali, že Ježíš nastolí Boží království zjevně a mocně, ale on byl ukřižován. To pro ně znamená definitivní konec. Pak se setkávají ovšem s mocí vzkříšení. A tu se v učednících znovu rozhořela naděje. Jestliže Ježíš skutečně žije, pak se všechno vrací se zvláštní silou a naléhavostí. On přemohl smrt, je králem, nad kterého není. Teď se jistě začnou dít věci. Však jsme to také četli v tom našem textu, jak se ptají, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Jako odpověď se jim dostane, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si otec ponechal ve své moci. Může nám to znít až poněkud stroze, to není vaše věc, jako by jim říkal, co je vám potom, ale nebyla v tom žádná jízlivost. Učedníci lecos ještě nechápou a Ježíš jim to musí vysvětlovat. I k tomu sloužilo těch 40 dní. Ježíš ještě dále vysvětluje, vyučuje o Božím království, o tom, co budou potřebovat pro svou službu v tomto světě. Není vaše věc znát časy a doby, kdy přijde Boží království se vše přemáhající plností. To je Boží věc. To si nechal otec ve své moci. Tím se netrapte, tím se nezabývejte. Jsou tu však věci, které se vás týkají teď a tady, v bezprostřední budoucnosti. Data konce světa nechte na Otci v nebi. Pro vás je tu teď úkol. Budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, v Samařsku a až na sám konec země. Boží království v plnosti, které zcela přetvoří všechno a všechno učiní nové, teprve přijde, až se Kristus vrátí. Ale Boží království se přesto bude šířit světem mezi lidmi už teď a tady. A to prostřednictvím Ježíšových učedníků. Boží království, to je přece přítomnost Ježíše v životě člověka. A k ní budou apoštolové a po nich všichni ostatní křesťané zvát druhé. Budete mi svědky. Vaším úkolem teď bude, aby se se mnou mohl vaším prostřednictvím setkat každý člověk. Budete lidem vyprávět o mé lásce, o mé oběti za jejich hříchy, o Boží pravdě, o naději. Na takový úkol ovšem budou učedníci sami krátcí. Čeká je v této službě mnohé protivenství, dokonce utrpení a mučednická smrt. Většinu z nich budou stát před soudci a vladaři, před židy i pohany. Jsou posláni až na konec země. Kde k tomu všemu vemou sílu? Jak najdou sílu být účastníky, pracovníky na Božím království v tomto světě? Jak by to mohli zvládnout ti, kteří sami tak často nechápali Ježíšovo slovo, kterým i po svém vzkříšení musí ještě mnohé vysvětlovat, kteří nezřídka pochybovali a klesali ve víře? Když se díváme na kroužek Ježíšových apoštolů v evangeliích, vůbec se nám nezdá, že by tento spolek mohl oslovit vlastní národ, což potom teprve celý svět. Ta síla nespočívá a nikdy nebude spočívat v lidských schopnostech a mimořádnosti. Ježíšovi učedníci byli všechno jenom ne mimořádní lidé. Byli to většinou lidé prostí, jedni z mnoha tisíců. V nich samých žádná velikost nespočívala. To rozhodující, co všechno promění, má být dar Ducha Svatého. Celkem třikrát náš dnešní text zmiňuje Ducha Svatého. V Duchu Svatém Ježíš učedníkům přikázal, jak si mají počínat. Pak slyší, že budou pokřtěni Duchem Svatým. A nakonec slyší, dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky. Všechno tedy směřuje k jednomu. Až Ježíš odejde ke svému otci, nezůstanou jeho učedníci sami. Budou naplněni Duchem Svatým, dostanou sílu Ducha Svatého, budou pokřtěni Duchem Svatým. Dar Ducha Svatého učiní s apoštoly pozoruhodnou změnu. Z ustrašeného hloučku, který se nedávno bezradně krčil za zavřenými dveřmi, když byl Ježíš ukřižován, se stanou svědky Ježíšova zmrtvých vstání. V Jeruzalémě, v Judeji, ale i dál za hranice, v Samaří, až na sám konec země, tedy k pohanům. Už samotné začátky křesťanství sledují tento pohyb z Jeruzaléma ven a skrze apoštola Pavla především se dostává evangelium již dosti daleko na území severovýchodního pobřeží Středozemního moře. Měl naplánováno dokonce i do Hispánie, do Španělska na západ, končí však mučednickou smrtí v Římě. Tak v dnešním textu z Písma svatého ze začátku Skutků apoštolských pro sebe slyšíme také my dvě důležité zprávy. Ta první, Ježíš žije. Jak to dosvědčilo velké množství očitých svědků a jak to nakonec můžeme zakusit každý ve svém životě. Celý Nový zákon je nakonec napsán očitými svědky nebo těmi, kdo byli v jejich bezprostřední blízkosti. Pokud Ježíš žije, máme vždycky naději. Dokonce i ve chvíli vlastní smrti, která nemá poslední slovo. Ježíš je životem, který už nepomíjí a který se dává světu. Kéž je to pro nás živou nadějí a stále novou radostí, že máme živého Pána. Že jen neoplakáváme velkého člověka, ale máme ve víře společenství s živým Kristem. A pokud Ježíš žije, pak má velkou důležitost i to poslání, které nám zanechal, budete mi svědky lidem, mezi kterými žijete. K ním všem vás posílám, abyste dosvědčili, že jsem živý, že se chci darovat také jim. Nejsme na toto poslání sami. Boží duch byl darován jako setrvávající dar. I nám je dán a znovu darován jako boží síla k odvaze, k nelhostejnosti a ke svědectví o Ježíši lidem. Tak tedy Ježíš žije. Buďme jeho svědky. Amen. Zpívejme píseň číslo 159, která také vyjadřuje víru v Kristovo zmrtvých vstání a v naději, kterou v něm máme. 159. Ježíš žije, s ním i já.
Thank you.
Máme nyní příležitost odpovědět na slovo písma ve svých modlitbách, ve svých prosbách i vděčnosti, ať už nahlas krátkými hlasitými modlitbami nebo potichu každý sám u sebe. Děkujeme a prosíme za naše maminky, za jejich péči a výchovu, prosíme za rodiny, za děti sboru, zvlášť možná v tuto neděli. A v oznámení máme také připomenutou konferenci Církve bratrské v příští týden. Prosíme za rozhodování o záležitostech a směřování celé Církve bratrské. A samozřejmě můžete připojit i vlastní přímluvy, prosby a díky. Prosím, kdo můžete, abyste povstali k modlitbě a modleme se společně. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, za živou naději, která nám povstala ze tvého vzkříšení. Děkujeme, že jsi živý Pán, kterého můžeme potkat i my na své cestě. Děkujeme, že se chceš darovat světu, každému člověku. Děkujeme, že jsi živý i v našem životě, že působíš v nás nové věci a prosím, abys je působil i nadále, abys nás přetvářel do své podoby mocí svého ducha a abys nás nově a nově vystrojoval, naplňoval, povzbuzoval i vysílal mocí svého ducha k tomu být tvými svědky v tomto světě. Děkujeme, že každý máme své rodiny, svá pracoviště, kde žijeme. Tam všude nás stavíš, abychom dosvědčovali svým životem i svými slovy, že ty jsi živý Pán. Tak tě prosíme, abys do svých rukou uchopil náš život, byl s námi. Myslíme v tento den i na naše maminky, děkujeme za péči, za lásku, prosíme o trpělivost a vytrvalost, prosíme i za konferenci Církve bratrské, za její směřování, za další výhledy, za moudrost. Prosíme, buď s námi a daruj nám svůj pokoj. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, ať je s námi se všemi. Amen. Posaďte se, prosím. Z našich oznámení bych chtěl připomenout pozdravy od našich sester, které žijí v domově pro seniory Bethesda, od sestry Lizálkové a sestry Mlejnkové. Obě naše sestry prožívají teď takové těžší chvíle zdravotní, tak prosím, abyste na ně také mysleli. I na všechny naše členy, kteří nemohou už z důvodu vysokého věku navštěvovat společná shromáždění. Zmínil jsem již konferenci Církve bratrské, která se koná v příštím týdnu 16. až 17. v Trutnově a náš sbor, kromě kazatelů, zastupují také bratři Lukáš Dezort a Daniel Průša. Míváme i potom takové stručné zprávy z proběhlé konference, tak tentokrát tyto zprávy uslyšíte v neděli 25. května po dopoledním shromáždění, čili za 14 dní, tak prosím, abyste s tím tak počítali. Příští neděli složí členský slib sestra Petra Fausova. Blíží se také Noc kostelů, ke které se i u nás po druhé chceme připojit a poprosil bych bratra Marka Touška, aby pověděl několik informací.
Dobré dopoledne. Stejně jako minulý rok, i letos, po druhé tedy v naší modlitevně, v našem kostele, proběhne noc kostelů. Visí pozvánka, pozvánek ještě přiděláme, abyste jich měli dostatek, i k rozdávání. Ten program jsme oproti minulému roku zúžili, bude 2,5hodinový, začneme v 17:30 a skončíme zhruba v 8 hodin, a to proto, abychom měli čas a prostor ještě vyrazit do centra Prahy a zúčastnit se některého z programů v jiných kostelech. A přece jenom jsme na periferii, a hlavní dění probíhá v chrámech a těch historických památkách v centru Prahy a jistě je připraven bohatý program. Nicméně, v našej modlitevně v 17:30 budou takové videodokumenty o historii křesťanství a židovství na území Čech a Moravy. Ti, kteří byli na zborové dovolené, tak něco málo jsem už pouštěl tam. V 6 hodin bude koncert smíšeného sboru, smíšeného pěveckého sboru, našeho sboru. A od 18:45 pak bude koncert takového smicového souboru složeného z předních pražských komorních hráčů a solistů s názvem Gly Archi di Praga. Měli jsme možnost je přivítat minulý rok, moc se to povedlo, zopakujeme to i letos. Budou zahraná díla českých a světových skladatelů Vodička, Vodičky, Bacha, Haydna, Smetany, Dvořáka a dalších. Ten program a ta pozvánka je míněna pro vás. Pro vás, pro vaše přátelé, pro vaše kolegy, pro sousedy a spoluobčany tady na Žižkově, tam, kde každý nakonec i bydlíme. Nebojte se přijít vy sami, skutečně není to jenom pro lidi, kteří jsou z ulice, nikdy zde nebyli, je to pro vás a příležitost pozvat na takové neformální setkání nebo neformální kulturní večer do našeho sboru. Těch pozvánek bude připraveno více teď na středu a na další neděli, tak abyste měli možnost skutečně to pozvání i takto rozdávat formou, tedy jako v papírové formě. Takže prosím, přijměte toto pozvání za 14 dní v pátek 23. května od 17:30.
Děkuji za informaci. Na pultu u šatny naleznete také pozvánky na benefiční koncert pro náš stacionář, který bude v neděli 25. května v 17 hodin v církvi bratrské na Šeberově. Tak dobrovolným vstupným můžeme znovu nějak podpořit jednak svou návštěvou a jednak i tím svým příspěvkem práci našeho stacionáře 25. května. Blahopřejeme všem, kteří slavíte v tomto týdnu své narozeniny, a další oznámení si můžete připomenout v té tištěné podobě. Chci se ještě zeptat, jestli někdo z vás nemá nějaký pozdrav, teď byly volné dny, možná jste někde cestovali a přivážíte od někud pozdravy. Nevidím nikoho, každopádně vítáme mezi námi všechny naše hosty, kteří mezi námi nebývají pravidelně. Tak vám přeji požehnanou neděli i den matek, nezapomeňme, a Pán Bůh, ať je s námi se všemi. Zpívejme na závěr tohoto shromáždění píseň číslo 253. 253.